tänast jutlust on alustada ühe muinasjutuga. Oli kord üks suur puu, mille otsas oli kotkapesa. Ja kotkapaaril teadupärast on üldjuhul ainult üks muna. Kuid sellel kotkapaaril sattus olema tolles pesas ei rohkem ega vähem kui kaks muna. Ja mingil õnnetul juhusel juhtus nii, et see üks neist munadest kukkus veeres üle pesaserva ja kukkus alla. Puu oli kõrge, aga õnneks väga lopsakate okstega, nii et siis kui see muna kukkus ühe oksa pealt teise peale, siis need oksad pidurdasid nii palju hoogu, et kui see muna maapinnale jõudis, siis oli ta täiesti terve. Ta ei olnud viga saanud. Kotkad märkasid seda, et üks muna kaduma läks ja olid väga kurvad. Aga nad ei saanud sinna mitte midagi enam parata. Kuid otsesel puu all oli üks rabakana pesa. Ja see muna kukkus täpselt selle pesa kõrvale. Ja kui rabakanad tagasi tulid, vaatavad, et üks muna on pesast väljas. Suurem kui tavaliselt, teist värvi kui tavaliselt, aga ikkagi muna. Nad pingutasid natukene ja said selle muna siis tagasi oma pesasse. Ja asusid hooduma. Mõne aja pärast koorusid nende enda munadest rabakana tibud ja see üks suur muna, see oli ikka veel tavaline muna. Ja nad haudusid edasi ja haudusid ja ühel päeval koorus sellestki midagi. Rabakanad vaatasid seda koorunud kotkatibu ja kahtlustasid, et midagi on viltu. Et see ei ole päris see, milline üks rabakana välja peaks nägema. Kuid sellest hoolimata otsustasid nad ta üles kasvatada. Nii palju vaeva on ju juba nähtud. Ja nad õpetasid talle kõike, mida üks rabakana teadma peab. See kotkapojad muutkus sirgus ja kasvas ja õppis hoolega. Ta õppis kiiresti mööda maad jooksma selleks, et siis kui mõni vaenlane ligineb, siis kähku põõsastesse peitu pugeda. Ja ta õppis eristama söödavaid asju nagu marjad ja pungad ja taimed, mitte söödavates nagu väikesed hiirekesed ja putukad ja konnad ja muu selline, nagu, mida kotkad söövad. Ja ta õppis isegi lendama, nii nagu rabakanad ikka seda teevad, nii meetri pooledise kõrguselt ja hästi kohmakalt. Läksid aastat. Rabakanad olid juba täiesti harjunud, et nende parves on üks kummalise välimusega rabakana. Ja nad olid juba unustanud selle, kuidas see muna nende pesa kõrvale sattus ja kuidas nad sellest natukene kauem tibu välja haudusid. Sest see kotkapoeg käitus nii nagu rabakana. Ühel päeval nägi see kotkapoeg aga kõrgel üleval kedagi liuglemas. Sellel oli kotkas. Samasugune nagu tema. Ta vaatas ja mõtles. Ta ei olnud mitte kunagi varem sellist lindu näinud. Ja ta läks oma sõbra juurde, kes oli vanem ja targem ja küsis, et mis asi see seal üleval on. Ja tema sõber ütles, et see on kotkas. Lindude kuningas. Nii kõrgel lendab ainult tema. Ta on väga hea nägemisega. Ta näeb sealt kõrgelt ükskõik, mis kus iganes toimub. Ta on suure võimas. Ta sööb meiesuguseid hommikusöögiks, kolm tükki korraga ütlesta. Nii et poeme parem peitu. Ja nii nad põõsaste poole jälle jooksidki. Ja kotkapoega uuris edasi. Kas meiegi võiksime ükskord niimoodi hõljuda ja liuelda nagu tema? Ja sõber ütles, ei, meie seda ei suuda. Tema on kotkas ja meie oleme rabakanad. Ja meie osaks on ainult mööda maad joosta. Meil kõigil on täpselt sama seis nagu sellel kotkapojal. Me oleme Jumala lapsed. Universumi valitseja lapsed ja sellest hoolimata on meid üles kasvatatud kui rabakanu. Me oleme patuses maailmas, mis paratamatult segab ja häirib seda, mida meie oma elust ja olust arvame. Aga meil on valik. Meil on valida, kas me tahame lõpetada nii nagu see kotkapoeg, kes põgeneb igat igat suuremat lindu ja loom on ühes põõsastesse või nii nagu ühes teises muinas jutus inetu pardipoeg, kes ühel hetkel sai selleks, kes ta tegelikult oli. Suureks iluseks luigeks. See on meie valik. Tänane jutlus on meestele väga ohtlik. Ohtlik sellepärast, et kui naised seda kuulevad, siis nad teavad, mida nad oma meestelt oodata võivad. Kuid sellest hoolimata ma võtan selle riski, et ka minu naine siin saalis on ja olen valmis teiega seda jagada. Tänaseks teemaks on see, mis teeb ühest mehest tõelise mehe. Mehe sellise, nagu Jumal seda tahab. Piibel ütleb selle, räägib meile sellest tegelikult väga mitmetes kohtades ja ta räägib meile sellest, et iga mees ja iga isa on mõeldud tema esindajaks siin maa peal. Ja ma kutsun teid avama esimest Tessaloonika kirja ja sealt teist peatükki, sest seal on terve suur hunnik tarkus selle kohta, milline võib olla üks või milline peaks olema üks tõeline mees ja Jumala esindaja. Esimese Tessaloonika kiri teine peatükk. See on lugu Paulusest ja tema sõpradest sellest, kuidas temad läksid tööd tegema Tessaloonika koguduse juurde. Õigemini seda kogudust asutama. Ja alustame teise peatükki 11. salmist. Paulus kirjutab siin. Te teate sedagi, kuidas me igaühte teie seast otse kui isa oma lapsi julgustasime ja lohutasime ja keelitasime, et elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse. Paulus ütleb, et tema tegevus ja tema elu seal oli täpselt selline nagu isal oma lastega. Paulus räägib sellest, et see, mida tema Tessaloonika koguduse juures tegi, on see, mis on tõeliselt väärt. Vaatame siis, kuidas ja mida peab tegema üks mees selleks, et olla nii nagu isa on oma lastele, heaks Jumala esindajaks. 9. salm. Teie mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust, töötades ööd ja päevad, et mitte saada koormaks kellelegi teist, kuulutasime teile Jumala evangeeliumi. See on esimene Tessaloonika kiri teine peatükk 9. salm. Selles salmis on peidus terve suur hulk tarkust. Esiteks see, et tõelised mehed teevad palju tööd. Mis ametid Paulus pidas, kes mäletab? Paulus. Mis ametid tal oli? Telgi tegi. Ja siin räägib ta sellest, et ta on oma oskust ilmselt ka rakendanud ka seal Tessaloonika koguduse juures. Ta kirjutab, et ta on teinud seda sellepärast, et mitte kellelegi nende seast koormaks olla. Vaid on alati kõvasti tööd teinud. Seega selleks, et olla üks eeskujulik mees ja tõeline Jumala esindaja, tuleb kõvasti tööd teha. Kuigi minu füüsikatundidest on päris pikka aega möödas, mäletan ma seal seda, et tööl ja tööl on väike vahe sees. Minu füüsikõpetaja armastas öelda seda, et tööd on tehtud siis, kui sellel tegevusel on ka mingisugune tulemus. Ei piisa sellest, kui sa lähed jõusaali ja võtad tohutu suure kangi ja punnid selle juures tunni 2, 3, 4 ja ei suuda seda mitte grammi võrragi liigutada. Sest see ei ole töö. Töö on see, millel on alati tulemus. Sa võid küll higiseks minna, aga ilma tulemuseta on see higi täiesti niisama valatud. Jumal, kui tema midagi teeb, siis tema tööl on alati tulemus. Juba esimese Mooses raamatu algusest näeme seda, et Jumal muudku tegutseb. Ta loob midagi. Ta loob inimesele kodu. Ta loob inimese. Ta loob inimesele võimalused seal kodus elada ja olla ja kasvada ja õppida ja saada üha tema sarnasemaks. Jumal tegutseb inimese õpetamise, õnnistamise, tema hoidmise ja varjamisega. Kõige sellega. Ja tema töö tulemust me võime tegelikult igal hetkel kogeda ja näha oma eludes. Töö juurde käib veel üks mõte. Tööle tööl on tegelikult veel üks vahe. Mitte ainult tulemuses ja pingutuses, vaid selles, kuidas midagi tehakse. On väga erinev, kas istuda päev läbi arvuti taga ja teha seal tööd või päev läbi kraavi kaeva. Ja sageli teenib see inimene, kes arvuti taga istub oluliselt rohkem kui see, kes kraavi kaevab ja kelle tööst on näha ka mingisugune oluline tulemus. Kuid siiski tõelise mehe puhul on oluline see, et ta ei valiks mitte kunagi, millist tööd teha ja millist mitte teha. Paulus, mees, kes on Jeesust oma jõusilmaga näinud, kes on kutsutud Jumala apostliks, on ametis telgitegijana. Iga töö on vajalik ja oluline. Lisaks suurele töötegemisele peab üks tõeline mees olema kõrgel moraalsel tasemel. Paulus kirjutab edasi 10. Salmis. Sellest, et teie, ehk siis Tessaloonika kogudus ja Jumal olete tunnistajaks, kui vagalt ja õiglaselt ja laitmatult me oleme käitunud teiega, kes te usute. Moraal on just see huvitav asi, mis meeste puhul on natukene teissugune kui naiste puhul. Te teate, et on olemas naiste ajakirjad ja meeste ajakirjad. Naiste ajakirjad on sellised teissugused. Seal räägitakse nii palju kui mina tean, sest ma ei ole nende pidev lugeja ega jälgija. Räägitakse küll sisekujundusest, aiandusest, tervisest, ilust, suhetest, toiduvalmistamisest, toidusöömisest, millest iganes. Meeste ajakirjad see vastu on natukene teissuguse suunitlusega ja viimane kord, kui mina neid nägin, siis on nad kilesse pakituna riiulite kõige kõrgematele osadele, et need tulevased mehed neid liiga vara kätte ei saaks ja uurima ei saaks hakata. Paulus kirjutab siin, et nemad on Tessaloonika kogudusega vagalt ja õiglaselt käitunud. Ja ta ütleb tegelikult ka seda, et ta ei ole käitunud teistega, kes koguduses veel ei ole, teist mood. See, kuidas me käitume ja oleme oma kaasinimestega, on see, millise pildi nemad Jumalast saavad. Ja iga isa, iga mees on kutsutud olema Jumala eriliseks esindajaks siin maa peal. Me oleme alati kellegi jälgimise all. Inimesed vaatavad meie ümber meid, kuidas me tuleme erinevate ülesannetega toime. Nad vaatavad seda, kui hästi me Jumalaga hakkama saame. Ja nad vaatavad ka seda, kui hästi me üksteisega koos suudame tegutseda. Kas te arvate, et meie kogudusena suudame üksteisega koos hästi tegutseda? Proovime järgi. Ma palun, et paneksite oma käed nii, nagu tahaksite plaksutama hakata. Palun kõik. Ja siis ma loen 1, 2, 3 ja plaks. Ja siis kui plaks ütlen, siis plaksutame. 1, 2, 3, plaks. Kes plaksutas siis, kui ma ütlesin plaks? Tõske käed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No mõnelik olid. Allan, sina plaksutas 2 korda, ma nägin küll. Ei olnudki, okei. Kes plaksutas enne? Nii. Ja kes üldse plaksutamalt jättis? Oli vist neidki. Mäletate, ma ütlesin seda, et inimesed vaatavad seda, kui hästi me suudame koos tegutseda. Me suutsime päris hästi koos tegutseda, sest suurem enamus plaksutas ühel ajal, ühel hetkel. Aga inimesed vaatavad meie ümber ka seda, kuidas moodi me räägime ja tegutseme. Meid vaadatakse, kuidas me üheskoos oma missiooni täidame. Kuid vaadatakse veelgi enam seda, kuidas meie sõnad ja teod kokku lähevad. Ja nagu näha siit sellest väiksest katsest, mida me tegime, on väga palju neid, isegi meie seas, kes vaatavad pigem meie tegusid, mitte ei kuule meie sõnu. Ja meie tegude järgi ei tee mitte ainult kõrvalseised, vaid ka need, kelle eest me oleme hoolitsema ja vastutama pandud. Eeskuju on see, mis on oluline ja vajalik ja kui see eeskuju on töökusest ja moraalist pulbitsev, siis on see tõeliselt hea ja oluline. 7. Salm siit samast 1. Tessaloonika teises peatükis toob välja veel ühe olulise nüansi meeste ja isade kohta. Nad peavad olema malbed. See sõna on nii pehme ja imal nagu üks väike vatt tähtist pilvekene. Kuid Paulus ütleb, et see malbus on nii tähtis, et isegi nemad, kes on Kristuse apostlid ja sellest tulenevalt oleks võinud teistmoodi olla ja teha ja keegi ei oleks neile seda pahaks pannud, on meil eeskujuks selles, et meiegi oleksime malbed. Ja mäletate, kui oluline eeskuju oli. Me peame käituma nii, nagu meie juhid seda teevad. Neljandaks on armastus iga mehe ja isa juures väga oluline. Kaheksandas salmis ütleb Paulus. Nõnda oleksime meiegi helluses teie vastu annud hea meelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks. See armsaks saamine tuleb kähku. Ja see ei tule mitte sellest, mida kogudus Paulusele ja tema sõpradele teeb, vaid sest Paulus ei oranud neid mitte midagi. Paulus täitis kõik oma vajadused ise, vaid sellest, mida Jumal temale ja kogudusele on teinud. See ei saa jätta mitte kedagi ükskõikseks, mida Jumal teeb. Isegi meid mitte. Isegi meid, kes me elame Paulusest mitu tuhat kilometrit põhjapooli, mitu tuhat aastat hiljem. Tõeline mees peab armastama Jumalat ja oma naiste lapsi, kui tal need ka olemas on. Ja see kõik käib teatud mõttes komplektis. Me ei saa armastada kedagi täiuslikult, kui me ei armasta Jumalat. Ning kui me ei armasta kaasinimesi, oma naisti, oma lapsi, siis me ei saa armastada tegelikult ka Jumalat. On üks naljalugu sellest, kuidas naine pahandab oma abikaasaga, et too ei ütle talle, et ta teda armastab. Ja mees vastab talle siis lehe tagant, et kuule, ma enne pulmi ütlesin seda. Ja et kui ma luban, et kui ma nüüd ümber peaksin mõtlema, siis ma ütlen selle, annan sellest sulle kindlasti teada. Aga praegu leppi sellega, mida ma siis kunagi ammu ütlesin. Mõni aasta tagasi uuriti paarilt tuhandelt mehelt seda, miks nad ei ütle neid kolme sõna, mida naised ootavad. Mitte siin on raha, vaid ma armastan sind. Nii sageli, kui naised seda ootaksid. Ja väga rõhuv enamus vastas, et põhjus ei ole mitte selles, et nad ei armasta teda, vaid selles, et nad kardavad seda öeldes liiga pehmeks muutuda ja kaotada oma mehelikuse. Kui vaadake, mida teeb Jumal. Tema, kes on kõige loodu isaks ja valitsejaks. Teda, kes suudab hävitada suurimad sõjaväed, mida inimene suudab kunagi kokku panna, ühe hetkega. Tema räägib vahet pidamata sellest, et ta armastab oma lapsi. Ja mitte ainult ei räägi, vaid ka tegutseb ja annab suurima ohvri, mis võimalik. Ta sureb ise meie eest. Seega tõeline mees armastab ja julgeb seda ka välja näidata ja ka välja öelda. Ja viimane punkt, mis haakub natuke eelmisega. Me siin kaheksandas salmis ütleb Paulus, et nad jagasid tessalooniklastega nii evangeeliumi kui ka oma hinge, oma elu. Meile tuletati siin lõppenud palvenädalal meelde seda, et seal, kus on meie süda, seal on ka meie igavene saatus. Ja kui meie süda on üks kõik, millise maise asja küljes kinni, siis on see meie ebajumalaks. Ja meie saatus on koos selle ebajumalaga. Ja kui me ei kasuta aega olemaks koos Jumalaga, siis kaotame Jumala lõpuks hoopis ka oma silmist. Meie suhetes perekonnas on lood täpselt samasugused. Ilma rääkimata ja kuulamata ei ole võimalik hoida häid suhteid. Ilma suhtlemata Jumalaga kaot sa Jumala juurest päris kaugele. Pole mitte mingit kasu sinu suurest töötegemisest ja moraalist ja heast eeskujust, kui sa ei näita seda kõike välja. Pole mingit kasu sellest, et sa tead kõike, kui sa oma perekonna jaoks olemas ei ole. Kui sa räägid inimestega, siis saavad nad teada, mida sa tegelikult neist mõtled ja kui olulised nad tegelikult sul oled. Ja kui sa kuulad neid, siis nad mõistavad, et sa oled nende jaoks olemas. Olemas rohkem kui mingil muul ajahetkel. Ja see on oluline, sest sinult saad nad midagi sellist, mis on kõige olulisem teadmine üleüldse. teadmise sellest, et Jumal tõepoolest meid kõiki armastab. Aamen.
Aastas päevi palju, nii toredaid ja häid, need taeva isa annud, et ühes koos me käiks. Mu isa üks päev, sul olema ju peab, mis meelde sul jääb ja rõmme hinge seab. On taeva isa päeva minule see